Шановні друзі, триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Я закликаю вас, до речі, долучатися до нашого збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим». Збір на міномети для сил оборони. Будь ласка, долучайтеся до нього. А сьогодні маю нагоду представити у нашій студії Павла Славінського, начальника штабу 2-го інтернаціонального легіону оборони України. Пане Павле, добрий день.
Доброго дня.
Це в нас буде дуже цікава найближчі півгодини розмова, тому я всіх закликаю долучатися до неї. Вона буде стосуватися двох цікавих аспектів нашої оборони. Перший. Багато йдеться про те, а що таке, власне, сучасні підрозділи, як вони мають виглядати, якою має бути майбутня війна, чи має бути на ній піхотинець під вогнем ворожих дронів, чи немає, як це все взагалі має відбуватися. Так ось, другий інтернаціональний легіон, який пан Павло представляє, це якраз таки є експериментальний підрозділ у складі Сил оборони, зокрема у сухопутних військах. Експериментом він визначений у березні цього 2025 року як такий, що має собі поєднати особливості сучасного поля бою, скажімо так, коли потрібно бути в активній обороні, тобто здійснювати контрзаходи, контрштурми піхотинцями, і при цьому мати повністю солідну і самостійну складову безпілотних систем. Ось як такий унікальний експериментальний підрозділ у сухопутних військах, як він працює і чому це має стати певним скальпелем у руках наших командирів корпусів і загалом корпусів, ми будемо про це говорити в першій частині програми. А друге, як ви могли почути, інтернаціональний легіон. Цікава назва, яка одразу пов'язана з тим, що там воюють іноземці. І про, власне, специфіку долучення іноземців до війни будемо теж говорити найближчі півгодини, оскільки, ну, це об'єктивна реальність. У нас мобілізація просідає. Ми багато говоримо про те, що треба шукати резерви де-інде за кордоном, але не просто шукати, а правильно ними опікуватися і послуговуватися. От про це теж сьогодні поговоримо. Отже, пане Павле, давайте говорити про те, що таке другий інтернаціональний легіон, як експериментальний підрозділ, який, власне, має поєднувати і піхотну, і безпілотну компоненту.
От давайте спочатку. В березні 22-го року наказом президента було створено 4 легіони, саме в складі сухопутних військ Збройних сил України. Тобто 4-й історично став навчальним центром, і через нього проходять іноземці для того, щоб отримати базову військову підготовку. А перший, другий і третій воювали на Сході. Зазвичай це були маленькими тактичними групами рівня ротна тактична група, іноді батальйонна тактична група, але і перший, другий і третій пройшли загартування в боях на Сході протягом оцих 3 років. На зараз, весною 25-го року, ми були визначені наказом главкома як експериментальний підрозділ для обкатки стратегії, концепції підрозділу підтримки маневру. Воно було ще за радянських часів. Ця ідея підрозділу підтримки маневру – це ті, хто роблять активні дії не високої глибини дії, але ще специфіка в тому, що це відволікаючі демонстраційні дії, відновлення тактичного положення і поліпшення тактичного положення. Тобто це невелика кількість, але досить мобільні. І найголовніший акцент – це повністю автономне. Тобто все, що потрібно для здійснення якоїсь операції, воно має бути зосередження в руках командира.
Знаєте, я спробую, може, перекласти це все на більш просту мову, як я це розумію. Тобто от ідуть росіяни, ми розуміємо, в них іде реально, ну, велика орда, велика навала. Для того, щоб цю орду зупинити, є ось ці, як то сказати, голки в тілі Кощея, куди потрібно вдарити. Ви маєте бути цією голкою, тобто вдарити в тил, вдарити в фланг, завдати конкретного удару по конкретному складу, який позбавить цієї можливості окупантів, щоб вони, ну, наприклад, тисли з тією інтенсивністю, яку вони собі планували.
Да, це свого роду там ССО на мінімалках. Така маленька структура, яка може там зробити якісь дії, зупинити з якогось напрямку, налякати з іншого напрямку, зробити якісь активні дії в тилу за рахунок вогневих засобів або ж проходу якоїсь розвідки або диверсійної групи. Ну, це, в принципі, про нас.
Тобто, ну, в принципі, ми дуже часто, насправді, в ефірах говоримо про те, що нам потрібно шукати ту асиметричність, якою можна зупиняти противника. Тезою нашого нинішнього главкома є те, що ми в обороні війну не виграємо, оборона, як мінімум, має бути активною. Так? Тобто це от якраз таки засовувати ці голочки в тіло противника для того, щоб його зупиняти. Як це має працювати? Що таке підрозділ підтримки маневру і як конкретно от ви зараз, будучи другим інтернаціональним батальйоном, це реалізовуєте?
У нас був цікавий досвід весною на Покровському напрямку. Це коли наші іноземці зачищали тили, коли прорвались кілька диверсійних груп ворога. Вони, по суті, зайшли досить глибоко в наші тили, і ми їх там розбирали. Це була така точкова робота, і це було досить успішно і досить цікаво. От. Це щодо зупинки. Дивіться, справа в тому, що зараз війна, вона все ж таки ворог трохи більше має засобів, ніж у нас, тому все ж таки вони просуваються дуже поступово, повільно. Але в лоб прямою, прямими штурмами зазвичай це не відбувається. Тобто треба робити якісь, як ви кажете, асиметричні дії, прощупувати, де в них слабкі місця, і туди направляти наші зусилля. Я хочу поділитися навіть не практикою, а дослідженням, як ми наблюдаємо, як діє ворог на зараз. Вони не зосереджують наступ на якомусь участку. Вони беруть там певну ділянку фронту, наприклад, там 15-20 кілометрів, і починають прощупувати, де слабке місце, просто не завдаючи якихось дуже сильних дій. Тобто щупають, не залучають резерви. Вони знаходяться на відтяжці, вони не залучаються. І як тільки вони нащупують якесь слабке місце, туди вже летить все. Там вже працює і повністю і артподготовка, і все, що літає, туди летить, і туди заходить вже піхота, плюс-мінус підготовлення. І таким чином в них вдається робити так звані кліщі, тобто якісь десь просуватись. В принципі, те саме робили і ми ще 22-му, 23-му році. Тобто ми тримаємо лінію, потроху щупаємо, так звана активна оборона. І де бачимо слабке місце, туди вже забиваємо цей цвях або цю голку під шкіру дракона. От. І коли керівництво корпуса або батальйону вірно застосовує правильно, або ж, і це некоректний, може, вислів, максимально ефективно застосовує приданий підрозділ, там є успіх. Де підрозділ застосовується просто в лоб, прямо, там зазвичай цей підрозділ закінчується.
Давайте говорити про те, от, приблизно як це має виглядати в контексті сучасної війни, це поєднання піхотних частин і безпілотних частин. Тобто ви говорите про те, що ви це скальпель, який зараз є, не будемо уточнювати, на якому напрямку працюєте, в якої бригади в підпорядкуванні, але от теоретично в кожної бригади в концепції майбутньої війни мав би бути ось такий скальпель, який має засунути цю голку в тіло Кощея. Вже так пішло в нас повелося, то давайте так його і називати. Як ви працюєте? Яким чином зараз у сучасних умовах відбувається це поєднання безпілотної штурмової компоненти, адже, в принципі, зараз, напевно, жоден підрозділ не має такого підрозділу, який би не мав або не володів, бодай, якимись засобами безпілотних систем.
Окей. Засоби безпілотних систем, вони мають різну глибину застосування. Тобто, якщо ми говоримо про просто спостереження за переднім краєм, це мавіка-розвідка і FPV-ударні дрони-камікадзе, які працюють на тактичному рівні на глибину там до 5-10 кілометрів. Що це дає? Це дає ситуаційну обізнаність. Тобто ми наблюдаємо. Ми наблюдаємо за тим, що відбувається у нас на позиціях, і ми наблюдаємо, спостерігаємо характер дій противника, тобто що він робить, що намагається. Але передній край, він не інформативний. Тобто ми можемо подивитись, що там на яких позиціях хто сидить, як там відбувається логістика, трошки пристріляти наші вогневі засоби, якось це прикривати. Це глибина дуже маленька, і вона не інформативна. Якщо говорити про крила розвідники, це вже глибина туди десь 150, 60, 80 кілометрів від ЛБЗ, точніше, від точки зльоту. Це вже говорить про те, що противник збирається робити там завтра, післязавтра, через тиждень, яким чином відбувається в нього логістичне забезпечення, які вогневі засоби де стоять і куди вони працюють. Тобто, якщо аналітику забрати докупи, тобто, якщо є там якісь засічки вогневі, ми розуміємо, по яким позиціям нашим вони працюють, можна зробити якесь прогнозування, що вони збираються робити там протягом тижня, майбутнього місяця, яким чином відбувається.
Питаю, Андрій Білецький ще коли був комбригом 3-ї штурмової, він говорив: візьміть аналітику, куди росіяни відпрацьовують артилерію, от конкретні точки, будете знати, куди вони будуть йти в штурми.
Так, так, це. Це, здається, дуже просто тут зі студії, але зібрати це докупи, знайти правильних людей, які вміють аналізувати глибше, ніж за 1-2 дні, сопоставляти, скажімо так, артобстріли, накопичення, логістику забезпечення докупи, це вже досить складно. Але коли це автономно і це своє, ми можемо це робити. Якщо це просто ми приданий підрозділ, який дає кудись інформаційну довідку наверх, і ми не знаємо, що з цим відбудеться далі, то тут і результат такий. Далі, якщо ми говоримо про глибину, у нас також є не тільки крила розвідники, а є і бомбери, які повертаються, крила того типу. Тобто ми можемо наносити ураження на глибину до 50 кілометрів. Це так звана контрбатарейна боротьба, але вже силами безпілотних систем. От, ви казали про те, що в кожному підрозділі є своя складова БПЛА. Так, але вона, якщо порівнювати з чисельністю, наприклад, вогневих засобів або піхоти, вона незначна. Вона настільки незначна, що, наприклад, батальйоном опікуються два розрахунки БПЛА мавік-розвідки, які просто дивляться на цей сектор. Осягнути таку кількість району оборони просто неможливо. Тобто у нас за рахунок того, що більшість БПЛА це українці і там невелика кількість іноземців, ми її змогли розвинути до того, що у нас літунів в два рази більше, ніж піхоти. І це от...
Це концепт сучасного підрозділу, по
так,
суті.
Так, точно. І тут ми можемо перекривати. Тобто на тому участку фронту, який є в нашій відповідальності, він невеликий, ми можемо проводити добове чергування і дивитись передній край, дивитись, що роблять вороги. Ми можемо мінувати їхні підходи, ми можемо, і не можемо, а це робимо, вибивати їхні тили. По суті, ну, воно так працює. І тут основна ідея в тому, що ставка треба ставити не на відокремлення безпілотної складової від піхоти, а в тому, щоб воно працювало на один командний пункт. Велика безпілотна складова і невелика кількість мотивованої підготовленої піхоти.
Давайте тепер говорити про мотивованість і підготовленість піхоти, тому що це не таємниця. У нас, ну, ми зараз перлися в певну стелю українських можливостей, по тому, що люди об'єктивно, навіть якщо мобілізуються, то не хочуть. Ну, хоча є такі випадки, що хочуть, але загалом пересічний українець не дуже, для нього це страх страшний бути штурмовиком. Але якби не тільки в українцях є ось цей ресурс, це іноземці. І тут якраз таки ми підступаємося до другої складової вашої роботи. Це інтернаціональний легіон. У вас у складі підрозділу воюють іноземці. Як я розумію, як ви кажете, літуни українці, бо вже навчені цією війною і розуміють, як здійснювати цю розвідку та ураження. А штурмовики – це іноземці, правильно?
Ну, штурмовики або просто піхотинці, які сидять на позиціях і тримають якийсь сектор. Так, іноземці у нас є в мавікорозвідці і в проєкті збиття шахедів. Тобто там...
Тобто ви підрозділ, по суті, який має піхоту, яка має, може в разі чого зайти на позиції, підрозділ, яка може сам себе забезпечувати в сенсі виявлення цілей, розвідки, куди заводити цю піхоту, за потреби ураження вглиб противника і ще й закривати небо над собою?
Так.
От, ну це я би, по суті, от я б озвучив зараз, чому, в чому ця експериментальність, власне, полягає? В чому це концепт підрозділу майбутнього?
Ну так, він, цей концепт був визначений главкомом, і зараз на протягом більше ніж півроку він, по суті, обкатаний. Тобто, коли буде наше керівництво робити доповідь по результатам цієї обкатки, я не знаю, але воно так працює. І в чому, дивіться, в чому вимірювати успішність і результативність підрозділів? Хтось вимірює в кількості вбитих ворогів, хтось вимірює в можливості утримувати сектор, або навпаки захоплювати, відновлювати якісь позиції. Або ж вимірювати у збереженні житті військових службовців і набутті досвіду.
А чому ви міряєте?
Ми вимірюємо здебільшого саме у збереженні житті військовослужбовців. тому що це той ресурс, який не можна відновити.
Ну, от тут ми, власне, підходимо до іноземців, так? Зараз концепт на те, щоб долучати іноземців до українського війська, він активно розвивається. Ми розуміємо, у нас є велика складова української армії, наприклад, колумбійських бійців, які з'являються тут. У нас є велика кількість ветеранів з англосакських країн, зі Штатів, з Британії, які за поривом серця прагнуть тут служити. І нам треба в розумінні того, що в Україні є проблема з мобілізацією, нам треба зрозуміти, як такими можливостями користуватися, і користуватися ними правильно. Давайте говорити про іноземців, як з ними працювати.
Іноземці – дуже цікавий контингент, і це була одна з причин, чому із Сил спеціальних операцій я перейшов зі своєю групою саме в Інтернаціональний легіон. Тому що іноземці, вони взагалі носії іншої культури, інших мотивів. Тобто, якщо українець воює за свою землю, іноземець воює за щось інше. І він це несе з собою. Далі. Іноземець, він доброволець. Тобто, це людина, яка не змушена, яку не змусили обставини йти на війну, а це людина, яка так вирішила. Це рішення дорослого чоловіка, який захотів, ну, бути тут саме. І це цікаво. За ці 3 роки ми трошки навчились їх розуміти і з ними працювати, їх застосовувати. Перше, що хотів би сказати, що іноземці приїжджають в Україну не вмирати. Тобто жоден іноземець, або це англосакс, або колумбієць, або бразилець, який їде в Україну, він хоче вижити, набути досвіду, там заробити якихось коштів, або закрити якісь свої певні психологічні там гештальти. Але ні в якому разі він не йде вмирати. Тобто в західній культурі взагалі там вмерти за батьківщину такого нема. Це наратив, який до нас прилетів з Радянського Союзу для того, щоб обґрунтувати кількість втрат в Другій світовій війні. Тобто перше, чому нас навчили іноземці, те, що вони приїхали сюди для того, щоб не вмирати, а вбивати. Це перше. Друге, іноземець, він звик до того, що він контролює своє життя і обставини своєї служби. Тобто іноземець хоче і все робить для того, щоб контролювати, де він знаходиться, що він робить, хто їм керує, які задачі, свій побут. Тобто, так, вони іноді виридують, вони напрягають нашу службу матеріального забезпечення робити для них плюс-мінус комфортні, але це не комфортні, це просто людські умови проживання. І в цьому вони також нас вчать. Тобто іноземець не буде коритись тим, що в нього нема збалансованої їжі. Тобто його треба все ж таки нормально годувати. Так, вони самі собі готують їжу, але їм треба надати для цього продукти і умови для приготування. Так само місце проживання. Вони без проблем живуть в бліндажі, але їм треба зробити умови, щоб вони могли помитися і постирати свої речі. Тобто ми надаємо їм умови, вони це реалізують. Тобто посил в чому? Іноземець, іноземний доброволець контролює сам свій побут і свою службу. Що це нас навчило? Це нас навчило давати їм максимальну ситуаційну обізнаність. Не тільки в тому, де вони живуть, що вони мають робити, а в тих задачах, які перед ними стоять і будуть стояти. Тобто, в чому це проявляється? Це проявляється в тому, що перед тим, як відправити групу іноземців на штурм або на відновлення позиції, або просто зайти на там і викопати якусь позицію, ми їм надаємо максимальну кількість інформації, обльот, знайомимося.
А для цього треба, щоб сили безпілотних систем підрозділ перебільшували вдвічі?
Так, так.
По суті, ми зараз зацикльовуємося, повертаємося на початок.
Так, і вони нас цьому навчили. Тобто ми заходили спочатку як звичайний там піхотний лінійний підрозділ, але ці вимоги, які перед нами або формально, або неформально ставили наземні добровольці, заставило наше керівництво підрозділу нарощувати ці спроможності і надавати їм цю інформацію. Тобто група іноземців, маючи свого тімліда, маючи досвід, вони самі розробляють операцію. Вони задають дуже багато питань по тому, де, що, скільки, яке прикриття, яка кількість ворогів. І ми надаємо цю інформацію їм, і за рахунок цього вони прямо кажуть, цю операцію ми не можемо виконати. Все, давайте передумувати, там, заходити з іншого боку чи міняєте задачу. Або ми можемо, і вони пішли, виконали, тому що вони самі контролюють цю ситуацію. Вони не ведуться на цю історію, коли командир українець каже, там, підіть там, за кілометр, там все буде облаштовано, там супер гарячий чай і кулемети в сторону, тільки людей нема. Угу. Вони на це не ведуться. Вони...
А давайте підсумуємо, бо у нас вже просто менше хвилинки залишається до завершення. Угу. От так час минає швидко. Отже, в чому концепт підсумковий, як ви його бачите? Щоб такі підрозділи, в тому числі з іноземців, яких можна знайти у світі, вони існували, ну, бодай що, в кожному корпусі?
Так, мінімум в кожному корпусі, тому що, ну, по-перше, це цікаві підрозділи, а по-друге, іноземці не будуть... воювати так, як українці. В них інша мотивація, в них інший менталітет. Тому іноземець, в чому у нас зараз проблема? Ми завезли в Україну дуже багато іноземців, ми зараз в деяких підрозділах не знаємо, що з ними робити. Тобто іноземець – це також свого роду зброя. Людина – це зброя. Тобто його треба правильно застосовувати, правильно чистити, правильно мити і направляти куди треба.
Дякую вам, що завітали до нашої студії. Павло Славінський, начальник штабу 2-го інтернаціонального легіону оборони України, був гостем ефіру на хвилях радіо НВ. Друзі, мене звати Василь Пихньо, залишайтеся з нами. На все добре.